Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji,
o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
U Šumadiji se vekovima prenosi kazivanje o Pavlu Bakiću, koji je živeo i stolovao podno planine Venčac kod Aranđelovca. Pre 3 godine arheolozi su otkrili zidine koje su meštani nazvali dvorine, smatrajući da su to ostaci dvora despota Pavla Bakića iz 16. veka.
Narod podno Venčaca i Bukulje s ponosom priča da je despot bio veliki junak, čestit i učen čovek. Govorio je 5 jezika, ali se, kaže narodno predanje, kralju Ferdinandu Habsburgskom, sa kojim se borio protiv Turaka, ponosan što je Srbin, obraćao samo na maternjem jeziku.
Pavle Bakić se borio za oslobađanje Šumadije i Srbije od turskih zavojevača, ali je sa srpskim ratnicima branio i Beč i Evropu od otomanske najezde. Za vojničke zasluge on i njegova braća dobili su velike posede na području Južne i Srednje Slovačke.
Kralj Ferdinand je 1537. godine poveljom dodelio Pavlu Bakiću titulu despota, iako nije bio ni u kakvoj rodbinskoj vezi sa srpskim despotima. Njemu je data ta titula kao sposobnom, zaslužnom i popularnom starešini, dostojnom da bude na čelu svih Srba.
Pavle Bakić je poginuo kao junak oktobra 1537. godine u bici kod Gorjena u blizini Osijeka na slavonskoj zemlji, a njegovu glavu Turci su odneli na bedeme Stambola.
Na arheološkom lokalitetu Dvorine u Aranđelovačkom selu Banja članovi udruženja građana Pavle Bakić podigli su mu spomenik, obelisk od bukovičkog granita, a na mesto gde su nekada bila njegova utvrđenja planiraju da podignu repliku despotovih dvora iz 16. veka.
Više od 20 godina Vojislav Veselinović, pisac, istraživač, rodom iz okoline Aranđelovca, pokušava da odgonetne mnoge tajne i istine koje kriju stare legende ovoga kraja o Pavlu Bakiću, vitezu, despotu, junaku. Poslednjih godina piše istorijski roman, trilogiju, i do sada je završio prvi deo, Pod krilom grada Venča.
Pisac istorijskih romana, za razliku od istoričara koji beleži činjenice iz prošlosti, piše priče sa istorijskom podlogom. Koliko je velika razlika? I istorijski romani barataju uglavnom činjenicama i materijalnim artefaktima, ali njihove priče, za razliku od istorijskih, utkale su u sebe i sećanje naroda i legende koje se prepričavaju s kolena na koleno i dopuštaju nadgradnju koju donosi Piščeva imaginacija, jer sve moglo biti baš tako, a možda ipak i nije.
No, dozvolimo sada to lepo putovanje između dve obale. Od istorije do zamagljene legende, od činjenica do domaštanog završetka.
Ko je kuda, sve kroz priču.
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić vode vas na novo putovanje.
Hai, hai, gora zelena, se oženilo što te prosio, aj, aj, što te prosio. Nek se ženi, neka prosi, prosto nek mu je. Nek se ženi, neka prosi, prosto nek mu je. Aj, aj, prosto nek mu je. Vedra nebo zagrmelo, grom ga ubio. Crna zemlja raspucala, njega pritisla. Aj, aj, njega pritisla.
Ko je kuda?
Idemo u daleku prošlost. Prva polovina 16. veka. Srbija. Okolina današnjeg Aranđelovca. Grad Venča. Nepročitana knjiga.
Da je pročitamo onako kako je 20 godina istražujući pročitao, tačnije napisao, Vojislav Veselinović i razgrnemo tajne koje se viju po Šumadiji. O despotu Pavlu Bakiću, tajnom blagu i čudesnom belom konju.
Vojislav Veselinović piše, deo je već napisao, ali reč je o obimnom delu, trilogiji. Ovde u Aranđelovcu ste, tu živite i taj kraj vas zanima.
Yes.
Ustanovili ste i jedna od glavnih tema te vaše priče je prva seoba Srba, koja je bila više od 100 godina pre seobe pod Čarnojevićem.
Jeste, to je seoba 1525. godine, vreme sultana Sulejmana Veličanstvenog ili sultana Sulejmana Kanuni. Posle pada Beograda 1521. godine, to je upravo ta prva knjiga koja je posvećena poslednjem srpskom despotu Pavlu Bakiću. Ta knjiga se zove knjiga prva pod krilom grada Venča, jer grad Venč ili grad Venča je bio na planini Venčac u blizini Aranđelovca i sada postoji tamo manastir Brezovac, postoji i crkva koja se opisuje u tom romanu, koja je i onda postojala kao crkva i koja je te duhovne potrebe ondašnjih stanovnika zadovoljavala.
A grad više nema ni traga od njega?
Koji grad?
Venča.
Od grada Venča ima tragova. Naši arheolozi su nešto pronašli. Nemaju posigurno dokaze da li je to baš bilo to, ali taj Venčac tek treba istraživati. Taj Venčac je nepročitana knjiga. Upravo su izuzetno veliki radovi i ambiciozni planovi na polju arheologije započeti, što će biti jedan od osnovnih zadataka ovoga našeg muzeja. Mi nekako dolazimo sa zadnjih godina do sve većeg i većeg razumevanja, a s tim i mogućnosti da nešto konkretno uradimo. Znate, arheologija se bavi dokazima, a istinom se bavi istorija. A pisci istorijskih romana pišu svoju priču u istorijskim okvirima i ja tvrdim da pisci istorijskih romana pomažu da se popularizuje ova naša istorija, da ne bude baš toliko dosadna kao što je.
Apsolutno, zato smo se odlučili da tu vašu priču ispričamo i našim slušalcima. Prvenstvena ideja i informacija koju smo dobili jeste priča o Bakiću, ali evo čujemo sad i o toj seobi. Pa gde bismo mogli da počnemo tu istorijsku priču u koju ste vi ušli pre 20 godina, kako rekla ste?
Istorijska priča može da počne nekim ovako legendama i tajnama koje obavijaju ove naše planine. Na koricama te knjige nalazi se beli konj. Taj konj i dan danas galopira po Venčacu. To je u stvari duh. On se u mojoj knjizi vratio sa Save, on je skočio sa skele i vratio se nazad na Venčac. On i sad galopira i čak što više na prvim stranama te knjige ja sam naveo svedoka koji tvrdi da je ga je video i da je taj konj trčao na njega.
Sve je... Znamo odakle taj konj, šta on predstavlja?
Taj konj predstavlja duh. Predstavlja duh Pavla Bakića. Za Pavla Bakića je vezano 12 godina borbe posle Mohačke bitke, znači posle 29. augusta 1526. godine. Ta Mohačka bitka je značajna za Evropu i za tu srednju Evropu, znači za Ugarsku i za Austriju, kao Kosovska bitka za Balkan. Posle toga i njega su stalno pratile nekakve legende, čak šta više u slovačkim Karpatima, u mestu Vratnice, gde se kasnije njegova porodica i naselila i nastavila da živi. Postoji zamak koji je pripadao porodici Pavla Bakića, koji on dobio, kao i 11 županija koje su bile njegove. Kaže Pavle Bakić, timari Jaše i Jelene Gorske. Znači, stalno je iza njega i stalno je oko njega postojala neka priča i neka legenda. On je bio nepravedno u novoj istoriji zapostavljeni srpski junak koji je poginuo u bici kod Gorjana 1537. godine, čija je glava kao dokaz da je on poginuo morala da bude odneta u Stambol i završila je na koplju gledajući u Bosforu.
A zašto je Pavle Bakić? Ja ne bih rekao pa, čak ni zapostavljen, nepoznat, mislim, to je verovatno mali kaže, broj onih koji znaju.
Da vam kaže, o ovome, da je on samo kao on zapostavljen, ja sam načeo samo delić naše srednjovekovne istorije. Zbog čega je uopšte naša srednjovekovna istorija stavljena na marginu svih tekstova? Ona se izučava tek površno, tek onoliko koliko mora. A tu ćemo u tom našem srednjovekovnom razdoblju, kad nas je renesansa i mimo išla, umjesto da dođe iz Dubrovnika i da dođe negdje tamo sa zapada neki duhovni preobražaj i neka kultura, nama je došla kriva Đorda sa istoka i došli su azijatski posjednici, azijatska labuka i tako dalje, tako da smo mi bili prinuđeni i primorani da ostale vekove proživimo kao što smo proživjeli. Hvala je Bogu da još uvijek postojimo kao Srbi, još nismo svjesni koliko nas ima i ko su sve Srbi u ovoj Europi. Ja upravo pišem u jednom delu naše istorije od 1525. do 1537. godine.
A odakle crpite saznanja o tom periodu koji je obavijen, kako i vi rekoste, velom tajni legendi, jer se ne zna mnogo?
Da vam kažem,
kako ste vi čuli za Pavla Bakića?
Da vam kažem, u ovom ovdje našem kraju, toponimiju izučavajući, čuje se Bakića vinogradi, Bakića česma, Bakića dvori, Bakića izvor, stalno Bakića, Bakića. Bakića ima i na rudniku, ima i u celoj Vrbici, ima i u selu Banje i selu Brezovac. Stalno se pojavljuje i ponešto se saznaje. Međutim, u Austriji, u Beču, u Pešti, postoji dokumentacija, postoji prepiska preko 200 pisama Pavla Bakića Ferdinandu Habsburškom i njegovoj ondašnjoj vladi posle Mohačke bitke. Postoji, on je bio komandant nasadista, komandant šajkaša, čak u Komoranu. Ja sam i to napisao i to će biti dosta polemike oko toga, da je srpska šajkača u stvari nastala 1537. godine u Komoranu. Jer to je bio najjeftiniji deo uniforma, oni su htjeli da podmite naše šajkače da bi oni krenuli u Slavonsku vojnu 1537. godine. Tad je i Pavle Bakić proglašen za despota. On je proglašen za despota 20. septembra 1537. godine. A već je posle 20 dana poginuo u bici kod Gorjana. On možda čak nije ni znao da je proglašen za despot.
A zašto je posljednji srpski despot?
Je zato što niko zvanično posle njega nije više proglašavan za despot.
To je bila vladarska titula?
To je bila vladarska titula posle kralja, najveća titula. Najveće priznanje posle kralja je despot. A iznad kralja je car.
I koja je bila njegova vlast u tom slučaju? Šta je on?
Njegova vlast je bila, on je bio komandant husara i nasadista i matroloza. Znači, on je bio komandant vojske u koju se uzdala Ugarska kraljevina da odbrani u Slavonskoj vojni, da odbrani tu srednju Evropu od najezde Turaka. Pod komandom slovenačkog vojskovođe Kacijanera, koji je izdao sa svojim vitezovima i pobegao sa bojnog polja, on je nije hteo da se povuče i on je nastradao. Nastradali su mnogi Srbi boreći se za njegovo mrtvo telo. Nisu hteli da predaju Turcima. Šta se desi? Opet jedan srpski, neka srpska prokleta sudbina. U to vreme u vojsci Husrev Bega, u Slavonskoj vojni, bio je Mehmet Beg Sokolović.
A to nije onaj Mehmet Paša?
Još nije bio Paša.
A to je taj isti čovjek?
To je taj isti čovjek koji je imao za zadatak da tom Pavlu Bakiću odseče glavu i da pošalje po svom sinu na Bosfor da pošalje u Istanbul.
Ali on to uradio?
On je to uradio i njegov sin je odneo srpsku glavu dole. Ovaj je bio sa jedne strane, on je bio kasnije postao veliki vezir.
A obojica Srbije?
A ovamo je bio bek. A obojica Srbije, a vidite, u vreme kad je 1520. godine Sultan Sulejman došao na vlast, on je bio okružen sve pravoslavcima. Ferhat Paša je bio Srbin iz okoline Šibenika. Balibeg Jahja Paši Srbin i opet rođak Ferhat Paše. A Ferhat Paša i Balibeg Jahja Paši su oženjeni sa dve rođene sestre Sultana Sulejmana. Oni su bili vrlo visoko rangirani u njihovoj vlasti kad je taj sultanat, kad je ta carevina bila na vrhuncu svoje moći.
Ali nešto
moći.
Nisu baš zauzimali stranu svog porekla ili jesu, šta vi kažete?
Oni su, da su oni to uradili ili je to nekako spontano ne išlo. Službeni jezik je na turskom dvoru u to vremenu diplomatski bio srpski. Bunili su se i Francuzi ponajviše se bunili, a bunili se i Grci. Jer je bio srpski i kada je došao, vidite, ja sam išao na interesantno svedočenje jednog špijuna Alvizija Gritija, koji je već umoljenom u mlecima slao izveštaje kakav je sa taj novi sultan koji je 1520. godine posle smrti svog oca Selima došao na vlast. I onda šta on zna, kakvog je obrazovanja i tako dalje. On je izvestio da on zna, pored normalno svog turskog jezika, da zna grčki i srpski. I njemu više nije ni trebalo da govori neki drugi strani jezik, jer je tvrdio da svi njegovi podanici govore srpski, računajući i bugarski jezik za srpski. Diplomatski jezik na porti je bio prihvaćen i bio nametnut i bio je srpski.
Je to istorijski podatak, moram da vas pitam, gospodine Veselinoviću, pošto mi to ne znamo baš
sve
tako, nismo učili tako.
Sve su to istorijski podatak.
Ko je kuda?
Da se vratimo onda u te zanimljive srednjevekovne godine i liku Pavla Bakića. Jel on ima veze sa gradom Venča koji ste pominjali?
On je živeo, Bakića dvori su bili baš tu na gradu Venča.
I to starinom su odatle, tako? Nije on prvi Bakić tu?
Gledajte, nije. On je unuk Radovana Bakića, a sin Komnena Bakića. 1476. godine on je rođen tu na planini Venčice. A porodica Bakića je došla iz Užica deobom imovine. Radovan Bakić, njegov pradeda, je dobio taj deo. Dobio je taj deo posjeda, oni su bili vlaški knezovi. On je imao, on tvrdi da je imao 50 sela, međutim dokazano je oko 30. I njegova sela su se protezala od Belog potoka kod Beograda do Bajine Bašte na Drini. On je to isticao jer je toliko imanje tražio od Ludovika da pređe u Ugarsku sa svojim narodom i sa svojim vojskom. Nije prešao.
Kad kažemo svojim narodom, koliko je naroda bilo pod vladavinom?
Evo ovako, on je prešao sa 50 konjanika i sa petoro braći. Sa Komnenom, Manojlom, Dimitrijom i bratom od strica Petra. On je prešao sa svojom ženom Teodorom. Pretpostavlja se da je prešao sa, oba dvoje dece imaju dve ćerke, Mariju i Angelinu. Međutim, ja sam u mojoj knjizi napisao da je on, da je Angelina rođena ovde, on je čekao zadnju nedelju decembra, mese po Cići, zim je krenuo na put, jer su već potere krenule. Kada je ubijen u Jedrenu Ferhat Paša 1524. godine, on je pao u nemilost jer nije hteo nešto da preda sultanu što je pripadalo kruni. A šta, to bi se videlo iz knjige, nešto što je doneto iz Sirije i što su krili krstaši, a što je posle od njih oteto, baš je taj Ferhat Paša i oteo sa Rodosa kada je pao Rodos u sultanove ruke.
Dakle, to je Bakić se sklanjao od Turaka, tako?
Da vam kažem, Pavle Bakić je bio Ferhat Pašin sekretar i rizničar. I on je stvari koje su bile za nepredavanje, koje je trebao da sakrije, on je dobio je Ferhat Paše i krio je. On je neke
on je
stvari...
Poverenik.
Jeste, on je neke stvari, kaže, i u knjizi u Istorija srpskog naroda, knjiga druga, kaže, troja kola Srebrenine sakrio u planine. U koje planine mogao da sakrije nego u Bukulju ili Venčice? Ja sam tu intrigu isto stavio u knjizi, neka idu tragači, neka traže.
I onako ih ima malo, svi se žale na te tragače po arheološkim nalazištima.
Neka traže, ali on je sakrio u pećinu. Ta pećina ima više izlaza.
A to nije Risovača sigurno. Ali...
Nije Risovača, to je pećina na Bukulj. Evo, odavde se gleda prava zve ta pećina. Ja sam bio i otkopavao sigurno. I stalno me nešto i vuče da nešto tragam i da traži. Uvek se nešto novo nađe. Ne nađu se neka, ja sam javno govorio da sam ja našao sakriveno blago. Da sam otkopao sakriveno blago. Ja sam našao... Ne mora da veruje, ja sam našao njihove priče.
E, to je blago.
To, ja sam našao sakriveno blago. Ovo, da li bi se našla neka materina vrednosti?
Ali srebrnina je, nije da. To baš nešto. Ali čekaj ti da spitam, gospodine Veselinović. Sad, da li je on se sklonio uspešno u ovom trenutku i gde je otišao? Kad govorimo da je krio, on je bio zapravo kriv pred sultanom.
Jeste. I veliki vezir Ibrahim, to je inače Grk iz Parge i on je pravoslavan i njegova žena, recimo...
Ali to Turaka uopće pravi?
Pa nema. Vidite, vrhovna vlast u zemlji kod sultana Sulemana, jedino je sultan Suleman bio pravi Turčin, a inače njegova žena Roksolana je u stvari Aleksandra. Ona je ćerka pravoslavnog sveštenika iz Ukrajinka.
Svi koji su gledali seriju tako čuvenu, a opet napravljenu malo na žut način, ali mogu da shvate.
Napravljenu mnogo na žut način, ali dobro. Ipak Roksolana je bila pravoslavna, ona je bila kao ruski.
Hurem sultanija.
Hurem znači vesela sultanja. Mm-hmm. Tako, to je nadimak je bio. Sad, Balibeg Jahjer Pašić, Srbin iz okolina Šibenika. Ferhat Paša, Srbin iz okolina Šibenika, veliki vezir Ibrahim, pravoslavni Grk iz Parge. A on je bio veliki vezir, znači prvi posle sultana sa najvećom vlašću u zemlji. On je stalno tražio da mu Pavle Bakić preda nešto što pripada njemu, jer to ko bude imao bit će gospodar sveta. Pa to je jedan zavetni kovčežić koji je nađen u što su krili vitezovi i Jovanovci.
Pa tu dolazimo do Spielberga sa tajna zavetnog kovčega, sve povezano.
Dolazimo do mene, ne do Spielberga. On je tabak za mene.
Tanka priča, da.
Tanka je njegova priča.
Šta je se ti zavetnik kočiš? To je došlo do vas, sumnjam ja, gospode Veselinović.
Ima tu mnogih insinuacija. Da vam kažem, Filip Vilije de Lilada, on je sa 4000 branioca branio ostrvo tako dobro, Rodos, da je ubio preko 100.000 Turaka. I njega je sultan poštedeo. On je dao jedan brod i oni su otišli na Maltu i tamo su kasnije stvorili malteški red vitezov. Uvek je poneko od njih na Bukulju. Šta oni traže tu? Oni traže da vrate taj kovčeg.
A gde je kovčeg?
Na Bukulju u pećini.
Još uvek.
Nego šta? To ćemo da idemo da otkopavamo ja i vlada.
Ali biste li smeli to, ko zna kakve moći on krije. A šta ima tu, ali znate šta je tu?
Pa tu
je... Jel ima veze sa hrišćanskom verom?
Ima veze. Vidite sad, iz manastira Marsaba, iz Kedronske doline, tamo je saznao Ferhat Paša kada je išao da pokori Džamberdi Gazalija, koji i on je bio Srbin, da ga pokori i da se vrati ovamo, da se pridluži napadačima na Rodos. On je tu saznao šta se u stvari krije na Rodosu u crkvi Svetog Jovana Krstitelja. I kad je u pokajničkim haljinama, kad su vitezovi hospitalci stajali ispred sultanovog šatora, a on nije hteo uporno da ih primi, da bi ih pocenio, on je iskoristio već zaključeno primirje i razvalio je, uletao je u grad sa svojih 15.000 janičara i onda su lupali ploče u hramu Svetog Jovana Krstitelja. Da bi nešto našli. To što su našli, jedna lađa isplovila za Smederevo i onda je tek, a za sve to vreme Ferhat Paša je zamajavao sultana pokazivajući mu srebrninu što je donio iz Sirije.
Sultan nije ni znao za taj
dobro. Nije znao za to. Tek je kasnije saznao Ibrahim, jel to ko bude imao bit će gospodar sveta. Ibrahim je hteo da bude gospodar sveta.
A morate da nam objasnite, ko je to legende deo da ko nađe zavetni kovčeg bit će gospodar sveta? Šta je to?
Pa njemu su rekli to u manastiru Marsaba u Kedronskoj dolini, rekli su Ferhat Paša. Ferhat Paša je znao šta traži i on je to poslao Pavlu Bakiću da sakri. I to je Pavle Bakić sakri.
To nije zapisano, to je rečeno i ne znamo tačno šta je.
Jeste zapisano, samo vidite, zapisano je u mnogim knjigama, ali treba uvek
znati čitati.
Treba izvoditi zaključke na jedan način na koji sam ja izvodio zaključke. drugo, neko drugi ne bi izveo taj zaključak. Ja se uvek zapitam zašto je to uradio Ferhat Paša, zašto je on lupao njegovi janičari, zašto su lupali ploče u hramu Svetog Jovana Krstara, šta su oni tražili. I sad šta se dešavalo? Ja tvrdim da glava Svetog Jovana Krstara nije u Omajatskoj džamiji u Damasku, jer uvek je bio interesantan verski turizam. Zbog čega bi dolazili hodočasnici i zašto bi oni kao muslimani u stvari držali glavu našeg sveca? Međutim, oni su Svetog Jovana Krstara i oni priznali, kod njih je on sultan Džošua. I oni mu odaju počast i tvrde da je to glava. Autentičnost nikad nije dokazana. Ja tvrdim da nije.
Nego gde je?
U Bukulji, u zavetnom kovčegu.
Zbog čega je Ferhat Paša toliko verovao Bakiću? Ako je znao da se u tom zavetnom kovčegu krije moć kojom će mu doneti da bude vladar sveta, jeste, što je dao njemu?
On je dao njemu da sakrije i da čuva.
Što nije samo on sakrije, on misle da nije moglo.
Ne, ovaj mu je bio rizničar.
Dobro.
To je bio čovjek od poverenja Ferhat Paša.
Razumem, Pavle, ali to je toliko velika stvar da ne možete nikog imati poverenja.
Pavle Bakić je bio Ferhat Pašin rizničar i otkud njemu toliko srebro? Otkud Pavlu Bakiću troja kola srebranine? Ovaj je pljačkao neviđeno mnogo. I sve što je pljačkao, onaj višak, on je slao Pavlu Bakiću sa zadatkom da ovaj to sakri, nije to njemu poklanjao. On je to čuvao za njega.
Ali umeđu vremenu je ubijen Ferhat Paša.
Umeđu vremenu je ubijen.
Šta onda Bakiću ostao zavetni kovčeg?
Jeste. I to je tražio i sve ostalo je tražio veliki vezir Ibrahim da mu preda Pavle Bakić, on to nije hteo da mu preda.
I tu je nastao taj spor, jel tako? Zbog koga je Pavle morao da beži?
On je morao da beži, dve potere su krenule, jedna iz Smedereve, ali to je sve bio smederevski sandžak, a druga je krenula iz Jagodine. I on je u zadnjem momentu, po cici zimi, rizikujući živote i svoje i svoje porodice, jer takvo je bilo putovanje, po velikom snegu se onda bilo je vrlo opasno putovati. On je došao do Save uz pomoć Petra Ovčarevića i drugih Srba koji su bili u vojsci sultanove. On je uspeo da pređe Savu, otišao je u Srem i dalje se nastavlja taj drugi deo knjige koja je zamišljena kao trilogija, je od momenta 1525. godine, od momenta prelaska preko Save, odlaska u Ugarsku, do njegove pogibije 1537. godine.
Oh,
kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda u Aranđelovcu, gde vekovima živi priča o poslednjem srpskom despotu Pavlu Bakiću i gradu Venča. Vojislav Veselinović, pisac istorijskog romana trilogije o ovom srpskom junaku, priča nam o svom dugom i teškom, ali beskrajno zanimljivom radu na istraživanju građe za knjigu koja će možda razjasniti neke stare tajne.
Dakle, to je sadržaj, čuli smo sadržaj prve knjige i nagoveštaj onoga što će biti u drugoj knjizi. Nismo rekli kako je pun naziv knjige.
Pun naziv je knjige Pavle Bakić, poslednji srpski despot, knjiga prva, pod krilom grada Venča.
I to je ovo što smo sada pričali.
To je ovo što smo sada
pričali. I sad vaše istraživanja idu dalje.
Pa. Da.
Šta se sada trenutno kuva u vašoj kuhinji?
Kako će se zvati druga knjiga?
Druga knjiga će se zvati Šumadijski konjanici.
Je li to zbog ovog konja? Nije.
Ne, Šumadijski konjanici, on je sa 50 konjanika prešao. Ti njegovi konjanici, iskusni borci koji su poznavali način borbe na konju, poznavali su način borbe protiv Turaka, oni su bili kasnije njegovi glavni vojskovođi i oficiri u organizaciji odbrane južnih granice. On je tamo stavio se pod komandu kalaočkog nadbiskupa Pavla Tomorija. Jer taj Pavle Tomori, on je razrešen crkveni dužnosti, pošto je vrlo talentovan vojskovođa bio, imao je zadatak odbranu južne granice Ugarske, a nije imao čime da brani te granice, nego je onda je molio i oni su Srbe praktično podmićivali i molili da prelaze preko Save i preko Dunava, da se naseljavaju, dobijali su imanja, bili su i oslobođeni dela i poreza. Jer Srbi nisu bili katolici, svi koji su prelazili sa njim bili su pravoslavni, oni nisu, onda su ih oni oslobodili da ne plaćaju tamo neki porez katoličkoj crkvi, davali su im privilegije, davali su imanja. Tu su i počinili ti prvi sukobi sa starosedeocima, jer nekome je imanje uzeto po nekoj kazni, pa je dato srpskom građaninu, naseljeniku.
Tu su svi koreni problema,
čak Pavle Bakić, on je sa Valentinom Terekom, ajde, koji je bio na neki način i kažnjen zbog pada Beograda, njemu su uzeta imanja pa data Pavlo Bakić. On normalno da nije mogao da ga voli. Na kraju su i završili na dvoboju, sa kog dvoboja je pobegao Valentin Terek, jer nije smeo da izađe Pavlo Bakiću kada ga je vidio kako izađe.
Da, zato bismo htjeli samo za moment da se setimo, zavetni kovčeg više nema veze sa, on ostaje sad negdje.
On je ostao
on
ovde.
On ostavio kovčeg ovde, on kad je krenuo
u... Ostavio je ovde i ostavio ovde u pećini. Znam vamo po nečem.
Po čem?
Muka je meni razumeti. Iz mene govore milioni duša koji su od silnog dobra umrtvili pa jedva dišu.
Dakle, težak posao ste preuzeli.
Da, da vam kažem. Mnogo rada traži ovaj drugi deo. Treba osmisliti neku smisaonu priču koja neće mnogo da odskače od neke istine, od događaja, da bude i također da bude interesantna da bi običan narod mogao i da je čita. Tražeći neke dokaze u jednom istorijskom romanu, samo bi se dan gubio. Možda će ja iritirati nekog od mlađih istoričara da krene u stvarno izučavanje, u stvarno izvođenje dokaza onako kako to treba raditi. E onda će taj moj doprinos srpskoj kulturi biti mnogo veći nego sada. Sada je samo jedna priča, a onako će biti jedna inicijalna kapisla da se mladi ljudi koji se bave naučnom istorijom, da se pokrenu jednostavno, da u tom pravcu počnu i da razmišljaju i da rade.
A gde vi nalazite, osim naravno u pričama, rekli ste brojni toponimi koji govore o tome da su Bakići ovde bili značajni i tako dalje, ali generalno za svoje romane, čemu se sve obraćate? Samo literaturi i tome što živi u narodu kao kazivanje, ili idete
i po arhivama?
I po arhivama, ponajmanje po arhivama, i u literaturi dosta se družim sa narodom, mnogo što šta čujem, imam neko pamćenje. Nisam u prilici da nekome tako stavim mikrofon pod nos ko vi meni sada, nego moram sve da saslušam.
Lepo ste pisali naš posao.
Lepo moram da saslušam pa da odaberem, pa ono šta ostane u glavi kad prođe ta luminiscencija, što bi to rekli ljudi od struke i nauke, kad dođe do tog prosvetljenja, onda se jednostavno svega setim i povežem to u jednu priču. I onda, ko što Vladeta Kolarević ima običaj da kaže više puta, kad u nešto posumnjam pa se nekad sa njim nešto i konsultujem, kaže, dobro, kaže, opisao si događaj koji se dogodio ili se mogao dogoditi. E, to kod ozbiljnog istoričara ne može da proći. Ne može da kaže ili se dogodio ili se mogao dogoditi, jer se ili dogodio ili se nije dogodio. U tome mi imamo i neku slobodu i neku prednost. A da vam kažem nešto, mi smo za kompjuter saznali kasno. Ja sam rođen 1950. godine. I mi smo sve što smo znali i mogli da naučimo, naučili listajući neke knjige. I kad liznem prst ovako i okrenem stranu, ja znam da sam nešto uradio, nešto pročitao. A mogu i da podvučem, a mogu i da previjem listić. A ono da gledam onaj ekran, ja sam naučio da se služim tom modernom spravom, mada joj ne verujem. Ali nije ona meni toliko bliska koliko mi je bliska knjiga da je uzmem u ruku i da se obradujem kad nađem na lepu rečenicu u knjizi, da je podvučem, da je izvučem iz konteksta, da je upotrebim u nekom mom kasnije
pisanju. A jel
možemo
da kažemo za ovu vašu priču da je na istorijskoj potki, ali sazdana i od vaših pretpostavki i nekih razmišljanja, ali da zaista ima istorijsku potku?
Ima istorijsku potku i sva imena koja su pomenuta, odnosno većina imena koja su pomenuta, su stvarno postojala. To su Pavle Bakić, njegova žena Teodora, njegove ćerke Marija i Angelina, one se pominju, one su stvarno postojale, postoji dokumentacija, postoje povelje kojima su im data imanja na u vlasništvo, ne samo na upravljanje. Sva imena njegove braće su postojala i postoje izmišljeni likovi koji su nosioci onih običnih radnji. Nijedan konjušar nije istorijska ličnost. Nije ni zapisan. Nijedna pralja koja pere na potoku i tako dalje nije istorijska ličnost. Zna se da ona morala da postoji.
To je romansirana istorija. Naravno.
Romansirana istorija. Znači, svi ti obični ljudi koji su nosili one obične dnevne aktivnosti i radnje, oni su, njihova imena su izmišljena. Ja sam izmislio neki lik nekog Čuturila koji je interesantan, bar po meni, koji nosi neki svoj poseban humor kroz taj njegov život i tako dalje. Morao je i onda postoji. Izmislio sam i neke druge obesne momke koji jure na konjima, koji su morali da postoje. Postoji danas uvek u srpskom narodu, je toga bilo. Tako da, istorijski roman bez stvarnih i izmišljenih likova ne može da bude to što jest.
Šta je danas vidljivo od toga što mi sada pričamo ovde u Aranđelovcu i okolini?
Konkretno je vidljivo malo toga. Mi smo organizovali 2009. godine udruženje Pavle Bakić. Podigli smo jedno spomen obeležje odakle je on navodno krenuo. A naš muzej je provodio pre nekoliko godina arheološke radove iskopavajući jednu zgradu u mestu Dvorine. Pretpostavlja se da je ta zgrada iz vremena Pavla Bakića, da je čak možda i pripadao njegove porodice. Nažalost, na vrhu Venčaca je bila zgrada Beli Bakića dvori, pominje ga Antun Vrančića, mislim u svom nekom putopisu da je video, ali kad je Karađorđe trebao da gradi svoj grad u Topoli, njegovi majstori, lakše im je bilo da uzmu gotov tesani kamen odande, da samo natovare na volovska kola da to preteraju i da od toga sagrade. Posle kad su došli Obrenović, oni su rasturili Karađorđev grad pa naredili ovima da to razore, da prave svinjce i kokošinjce.
Dinastički
sukobi. Posle je ponovo napravljen grad, ali je žrtva bio taj grad Venč ili grad Venča. Gotov materijal im je bilo lakše uzeti od dana nego da ga oni tešu i prave.
A pominjali ste crkvu?
Crkva stoji i dan danas, ona je i arheološki istražena. Iznad vrata crkve mi smo snimili fotografskim aparatom da je crkva pojala pod krilom grada Venča. Pod krilom, verovatno se misli pod okriljem ili pod zaštitom grada Venča. Sigurno da to ukazuje na to vreme i da sam ja mogao to da stavim i da sam bio u pravu što sam tu crkvu uključio u to vreme Pavla Bakića. Sad je tamo manastir, i urađena je nova zgrada, jer tu je i bio ranije manastir, čak jedna od prvih škola u Srbiji je tu bio. To je manastir Brezovac ili manastir Venčasa i oni se spore se još i oko naziva tog sa manastira. Da li je ispravno reći manastir Brezovac ili Venčasa?
A i reč je zanimljiva kao toponim. Jeste li istraživali značenja toponimska? U ovom slučaju se tu neko venčao?
Vidite, ima tu ili je venac planina, ili je rudarski izraz, jel...
Eto, žena odmah na venčanje, mislim.
Ali, bazite, venčanje ima razni.
Pa jeste to.
Vidite, postoji venčanje, rudarski izraz. Onog momenta kada poverenik državni po zakonu o, despota, o rudarstvu despota Stefana Lazarevića, kada se upiše, kada on upiše svoje pravo da ima pravo da paunaru, znači da kopa rudu na tom i tom mestu, on kaže, on se venčava. On se venčava, znači uvodi se u zvanične knjige, onaj zakupac tamo Gvarak ili kako, da on ima pravo da to jedno vreme, onoliko ugovorno vreme, to shvatiše. E sad...
A i krunisanje ima taj izraz, imamo Stefana prvovenčano.
Jeste, tako? Ima krunisanje. Ovo, ovaj naš venčas nije vezan ni za jednu krunisanu glavu, ali je vezan za rudarstvo. I moguće da je to, a moguće i da je venac ili da su to krajnje rudničke planine, pa venačne planine. I ja sam upotrebio, jer sam našao natpis na crkvi da crkva je pojela pod krilom grada Venča. I znači grad Venča ili grad Venč je sigurno postao.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
E sad da se vratimo vašoj priči, rekli smo trilogija, dotakli smo se drugog dela, koliko još možemo da kažemo, šta ćete sa trećim delom, da li smo o drugom rekli još po nešto ili možemo još?
Vidite, treći deo će da obuhvati Srbe u Slovačkoj.
Što u Slovačkoj?
Evo što u Slovačkoj, u gradu Holič. Ta srpska istorija potomaka tih doseljenika kojih sad ima prema njihovim zvaničnim podacima srpske nacionalne manjine u Slovačkoj ima oko 840 srpskih porodica koji smatraju, odnosno slovačke porodice koji smatraju da su poreklom odavde sa Venčaca.
Pa to povezano su tu, za tu prvu seobu?
Je, za tu prvu seobu. Pazite, u gradu...
Poreklom, izvinjavam se, baš sa Venčaca.
Baš sa Venčaca. Jer vidite, u gradu Holič postoji grobnica Angeline Bakić, gde je sahranjen poslednji njen praunuk Pavle Vratković Rac. To je u gradu Holič, u gradu Trenčin, u gradu Trnava i u gradu Komoran. Sve je to vezano i mi smo dobili poziv od njihovog udruženja Srba i Slovačke. Našli su nekako tu moju knjigu pa smo mi stupili u vezu sa nekim Stanom Ribićem. On je predsjednik udruženja Srba u Slovačkoj. Oni hoće da uspostavimo neke bolje i tešnje odnose. Možda sam na promociji ove moje knjige javno istupio i malo i slobodnije nego što sam i trebao. Kažem, mi imamo u okolini Bratislave koja se nekada zvala Požun i to je bila ta Požunska županija koja je dodeljena Pavlu Bakiću. Imam povelju na latinicu gde piše da je to njegovo. Mi smo digli ruke od tog naroda. Ima preko 20 srpskih sela, odnosno sela sa srpskim nazivom. I rekao, mi smo digli ruke od tog naroda, mi smo rekli, što ne idemo mi kod njih u goste, što ne dolazimo niko od nas u goste. Zašto i kako? Kako se to čulo, pročulo, ne znam nija kako, uglavnom se meni javili, su stupili kontakt i sigurno ćemo organizovati jednu delegaciju grada Aranđelovca da ih poseti.
I vaša trilogija će se ticati upravo te seobe i tih ljudi upravo koji su te tamo zaustavili.
Jeste, upravo te seobe, upravo tih ljudi.
A kako će da se upravo... zove, Beti živa nije da sazna i naslov?
Druga knjiga će se zvati Šumadijski konjanici.
Dobro, a treća?
E, treća ne znam.
To ćemo saznati treća nekom ne drugoj koje kuda priči.
Možda ćemo imati, bit će sigurno neki radni naslov, pa će se taj radni naslov kuvati, pa će izaći možda, ja ne znam šta me sve tamo čeka kad odem konkretno.
I to je lepota ovog posla. A recite samo, jeste zadovoljni kako je ta prva knjiga o Pavlu Bakiću, Poslednji srpski despot, vaše trilogije pred publikom prošla? Šta se tu dogodilo?
Ja sam zadovoljan što još nije prošla. Jer knjiga trenutno izdržava probu vremena. Da ne valja, zaboravili bi se za nedelju dana. Međutim, sve više ljudi me i sreće i kontaktira, evo i ovi Slovačke su me kontaktirali.
Zahvaljujući toj knjizi.
Zahvaljujući toj knjizi, oni su pročitali knjigu, saznali su za knjigu, ja sam im već poslao neke primjerke i ove godine, na kraj ove godine, već je, bit će priznat srpski jezik u Bratislavi, odnosno u Slovačkoj, kao zvaničan jezik nacionalne manjine. Onda će oni prvo šta će da urade, otvorit će biblioteku, već je moja knjiga data da bude jedna od prvih knjiga u toj biblioteci. E kad se formira ta biblioteka, onda će oni da rade na tome da srpska zajednica u Slovačkoj ima svoju redovnu školu.
Pa vidite šta ste sve podstakli. Gospodine Veselinoviću, svaka čast. A šta je to, danas je novi dan, sutra je malo sutra?
To je moj prvi roman 2005. godine.
O čemu je taj?
O kafani koji ove Špirtulje u Darosavi.
Šta je? To je neko selo
Darosava? To je selo Darosava.
A što je ta kafana tako značajna da bude tema vašeg romana?
Pa da vam kažem, ja sam opisao jedan moment u rađanju nekakvog naroda koji prestaju da budu seosko stanovništvo, a još nisu pristali na to da budu građani.
Pa su u zanimljivom interregnumu.
I žive u jednom naselju koje je gradskog karaktera, a koje još uvijek nije grad. E sad oni se između sebe preganjaju da li uopšte ima bilo kako karakter u tom selu, jer to selo je malo poznato i po nekim drugim stvarima, i po lopovluku i po ne znam nija čemu, bar tako ga etnolozi iz ranijih perioda i vremena krštavaju. Selo Darosava se nalazi između dva grada, između Lazarevca i Aranđelovca, vrlo interesantno i po svojim ljudima i po svom postojanju. Jevren Grujić iz Darosave. O tom Jevremu Grujiću naša direktorka Zorica Petrović je napisala jednu izuzetno dobru knjigu, prikupila je tu građu, ta knjiga, tu knjigu iz ove muzeje.
Muzej grada Aranđelovca.
Ja sam se usudio da pišem običnim ljudima o dva lika gde neki Milisav laže Cveju i stalno se lažu ispred te jedne kafane, i opisao sam neki običan život. E sada, to je bilo interesantno onima koji čitaju, kaže, novinarima je kad se sudare vozovi lako da napišu, to je vest. Ali napišite roman od običnog života, od običnih nekih naših ovako događaja i nečega, kaže, to je već neki uspeh. Ta knjiga je već obišla ceo svet, sad će drugo izdanje. Ljudi se javljaju, kaže, šta je taj pisac još napisao, ja ne smatram sebe za pisa. Ja se jednostavno priče prepoznao, prikupio i eto, tako desila se knjiga.
Ko je kuda?
Zatvaramo vrata koja smo do duše samo odškrinuli. I posle svega opet malo znamo o uzbudljivom životu Pavla Bakića, posljednjeg srpskog despota.
I tako neko opet prekrije tama Bakićeve dvore i pećinu na Bukulji u kojoj se možda već vekovima krije tako velika tajna.
Možda će istorijski romani Vojislava Veselinovića zaista biti inspiracija za neko veliko istraživanje u budućnosti. Do tada, spuštamo zavesu.
Ton majstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić. Thank you.
ulazim rano. Nek pričeka postelja mi meka, neću momak biti do vijeka. Nemoj meni vranit moja nano, da joj kuću obilazim rano. Nek pričeka postelja mi meka, neću momak biti do vijeka. Posedla ću
nano, s time nano, da uzmem ženu koju ljubim ja. Molim te nano, s time nano.